Haideți cu respect să ascultăm cuvântul Domnului. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului că și în dimineața aceasta, iată că suntem împreună. Îi salut în mod special pe cei care aseară n-au fost cu noi, dar iată că începem ziua mai mulți decât am fost aseară. Mulțumim Domnului pentru întâlnirea și din această dimineață. Haideți să lăsăm la o parte orice gând, orice altă preocupare și cu Bibliile în față să încercăm să vedem ce are Domnul să ne spună în această dimineață. Altfel spus, să încercăm în această dimineață, prin harul Domnului, să mai tragem o brazdă la această temă propusă de organizatorii conferinței de aici, viața spirituală. Vom încerca să mai tragem o brazdă care vine oarecum ca o continuare la ceea ce a fost aseară. Spun în special pentru cei care nu au fost cu noi astăseară că aseară am încercat aici, prin cuvântul Domnului, să dăm la o parte, după cum spune Apostolul, orice piedică, orice obstacol. Am văzut aseară aici că viața spirituală nu vine de la sine, că viața spirituală nu merge sau nu o avem, nu o trăim din inerție. Nu se transmite de la unul la celălalt, că viața spirituală nu atârnă de evenimentele din jur atât de mult. Am învățat că viața spirituală are și obstacolele ei și că diavolul, care se află în spatele tuturor obstacolelor, le aduce în fața noastră astfel încât să nu fim în stare să avem într-adevăr o viață spirituală, să fim spirituali, să fim oameni duhovnicești. Și aseară am văzut că sunt obstacole și din exterior și din interior. Și dacă nu reușim să le depășim, dacă nu ne propunem să depășim aceste obstacole, nu o să putem, poate niciodată, așa cum trebuie, în mod mulțumitor, în mod satisfăcător, să fim oameni spirituali. Și dacă aseară am început să depășim obstacolele, în această dimineață mesajul care l-am pe inimă pentru noi toți se numește rigorile vieții spirituale sau ingredientele vieții spirituale. În special, partea feminină, nu, prezentă la această conferință. Surorile noastre de aici știu că dacă nu pui ingredientele care trebuie, nu iese mâncarea, nu-i așa? Iese sau nu iese? Nu iese. Poate să fie bucătăria modernă, nu? Pot să fie vasele cele mai alese, cele mai scumpe, nu? Dacă nu pui ce trebuie acolo, dacă nu pui ingredientele care trebuie, nu iese. Cam așa este și cu viața spirituală. În această dimineață, în acest prim program, o să vedem că dacă nu punem ce trebuie, nu-i de unde să iasă viața spirituală. Dacă nu sădim ce trebuie, dacă nu însămânțăm ce trebuie, nu-i de unde să devenim oameni duhovnicești, oameni spirituali. O să rămânem firești, pentru că firești suntem de la sine. Nu trebuie să depunem niciun efort. Nu trebuie să depunem niciun efort. Nu trebuie să însămânțăm nimic, de la sine suntem firești, pentru că purtăm în noi așa numita fire pământească, și anumita fire pământească. Așadar, rigorile vieții spirituale. Viața spirituală are niște rigori și pe acestea le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Și în această dimineață facă Domnul ca să fim cercetați și să învățăm și să punem în aplicare. Domnul să ne ajute la aceasta. Prima rigoare a vieții spirituale, ca să intrăm direct în temă, ca să avem suficient timp să înțelegem, prima rigoare a vieții spirituale, așa cum o găsim în Cuvântul Domnului, se numește cercetarea personală. Cercetarea personală. De obicei, noi oamenii și chiar noi creștinii suntem foarte buni specialiști, poate fără să ne dăm seama și fără niciun curs de pregătire, să-i cercetăm pe alții și nu pe noi. Nu-i așa? Cum e pe la dumneavoastră? Nu știu cum se face că în anumite domenii ne naștem specialiști, ne naștem experți. Vreau să vă spun, sunt mai multe după părerea mea, dar unul dintre aceste domenii unde ne naștem deja experți este în a-i cerceta pe alții din punct de vedere spiritual. Nu-i așa? Așa de repede înțelegem într-o întâlnire cu un frate, cu o soră, nu? Cu cineva, cu un alt creștin. Așa de repede ne dăm seama că este arogant, de exemplu, nu? Ceva ce este în evidență, nu? Că este mândru. Că nu-și mai încape în piele. Așa de repede înțelegem asta și dacă ar fi să ne asculte, avem deja rețeta pregătită în buzunar pentru mândria lui, nu-i așa? Am dat numai un exemplu. Putem să vedem alte lucruri, nu? Așa de repede depistăm cu o rapiditate care ne uimește, sau poate nu ne mai uimește, că deja ne-am învățat. Depistăm lăcomia la un alt frate de-a nostru, nu? Goana după avuție, nu? Și dacă ar fi să dăm noi un verdict, imediat am pune mâna și i-am scrie o rețetă. Suntem specialiști. Așadar, avem o putere de a diagnostica, nu? În termen medical vorbind, problemele spirituale, neajunsurile, nevoile spirituale ale celorlalți, ceva de ne uimește. Acum, care este problema? Problema este că slujba asta nu e chiar biblică. Sau, n-am spus că nu e biblică, nu e chiar biblică. Există o anumită rigoare, există o anumită ordine și despre aceasta o să vorbim în primul rând. Adică, nu interzice nicăieri Scriptura să îi cercetăm și pe frații noștri, să îi îndemnăm la dragoste și la fapte bune, nu? Să le spunem acolo unde greșesc și dacă cineva greșește, după cum spune Apostolul Pavel, noi care suntem cum? Duhovnicești, spirituali, să îi ridicăm cu Duhul blândeții. Nimeni nu spune că este ceva nebiblic să încerci să-l corectezi pe fratele tău, cu condiția ca înainte de a fi făcut acest lucru, să te cercetezi profund pe tine însuți. Să mă cercetezi profund pe mine însumi. Nu știu cum se face, fraților, și nu mai insistăm aici, cred că toți suntem în același sentiment, că scoatem cu mai multă ușurință paiul din ochiul aproapelui nostru. Și nu ne uităm ca să scoatem mai întâi, ce? Bârna din ochiul nostru. Mai mult decât atât, când e vorba de cercetare personală, vreau să vă spun că vedem lucrurile aproximativ invers, nu-i așa? Îmi place să spun, pentru că mă uit la mine și văd uneori acest trist adevăr, când e vorba să ne apreciem unii pe alții, de obicei la noi vedem paiul și la celălalt vedem bârna. Și încercăm să scoatem de la el, dar de fapt șantierul mai mare este la noi. De aceea regula biblică spusă de Domnul este să scoți mai întâi bârna din ochiul tău, să scot eu bârna din ochiul meu și apoi să mă duc acasă liniștit și să spun eu și casa mea voi sluji Domnului, cum am auzit folosit versetul acesta într-un mod neadecvat. Nu mă interesează, frate, că nimeni nu mă primește, nimeni nu mă ascultă. Eu îmi văd de treaba mea că numai probleme am dacă spun ceva și dacă încerc să ajut pe cineva, să corectez pe cineva, numai probleme am. Așa spune Biblia. Zice, scoate bârna din ochiul tău și apoi vei vedea deslușit ca să scoți și paiul din ochiul aproapelui tău. Păi cum să nu vezi deslușit? Gândiți-vă, să ai șantier cu o bârnă, păi cu un pai numai te joci. Nu? Când îți termini șantierul cel mare din viața ta, cu paiul din viața aproapelui tău, numai te joci. Așadar, cercetarea personală este prima și apoi să ne cercetăm unii pe alții și să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Dacă vrei să fii spiritual, dragul meu, și toți de aici cred că vrem să fim mai spiritual decât suntem, dacă vrem să trăim cu adevărat o viață spirituală, prima rigoare este cercetarea personală. Acum, conceptul de cercetare personală, vreau să vă spun că în Scriptură, în mod direct, apare destul de rar. El apare în mod special, în mod pregnant în legătură cu cina Domnului, nu? 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 28, unde Apostolul Pavel spune, și știm toți acest pasaj, fiecare să se cerceteze, deci, pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Așadar, când e vorba de cina Domnului, nu concepe Scriptura să ne apropiem de cina Domnului, de trupul și de sângele Domnului, fără această cercetare personală, prealabilă, înainte. Apoi mai găsim tot la Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, versetul 4, spunându-se așa: fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el, nu cu privire la alții. Fiecare așadar să-și cerceteze fapta lui. Cam acestea sunt pasajele nou-testamentale care vorbesc în mod direct despre cercetare, dar în mod indirect îl găsim în mai multe pasaje din Cuvântul Domnului, și din Noul Testament, dar și din Vechiul Testament. Îmi vine în minte acum un moment special de cercetare, când Iisus era cu ai săi la masă, cu ucenicii, și când stând ei la masa pascală și după aceea la cina Domnului pe care o instituie Iisus atunci, Domnul spune un lucru tăios, usturător, incomod: cineva dintre voi, ce a spus Iisus, mă va vinde. Și atunci Scriptura spune, dar trecem repede de obicei peste pasajul ăsta, Scriptura spune că fiecare și-a pus o întrebare. Ce întrebare și-a pus fiecare? Deci toți și-au pus aceeași întrebare. Care a fost? Oare nu sunt eu? Nu vreau să pedalez prea mult pe acest aspect, însă pentru faptul că s-au întrebat toți oare nu sunt eu, înseamnă că din punct de vedere potențial, da? Potențial, toți puteau să fie vânzătorii Domnului. Toți puteau să fie vânzătorii Domnului. Dacă toți s-au întrebat, sau fiecare putea să fie, oricare de acolo, dacă toți s-au întrebat, oare nu sunt eu? Înseamnă că s-au gândit în mod serios la relația lor și la ceea ce ar putea să facă sau să nu facă față de Domnul, față de Domnul Iisus Hristos. Până la urmă, cercetarea personală începe de la întrebarea, oare nu sunt eu? Și nu începe de la întrebarea, oare nu e El? Venim la biserică și nu odată mi-a fost dat să aud la ieșire din biserică frați sau surori spunând: ce bine s-a potrivit cuvântul ăsta, frate Ghiță, pentru sora cutare, pentru fratele cutare. Situații în care slujitorii slujesc din cuvântul Domnului, și noi știm că predica uneori are și un element profetic în ea, și se întreabă unii din biserică, oare fratele știe situația locutare de vorbește așa la subiect, nu? Mult mai ușor ne punem întrebarea, oare nu este el? Și mult mai greu ne punem întrebarea, oare nu sunt eu? Avem păreri mult prea bune despre noi, care nu ne ajută întotdeauna ca să ne mai punem această întrebare. Frați și surori, știți cum înțeleg eu cercetarea? Și îmi cer iertare că vă explic în termenii Vechiului Testament. Acolo, cel puțin într-un aspect în care o să vi-l explic, mi se pare mult mai evidentă cercetarea, conceptul de cercetare, și îl putem aplica apoi la viața noastră, la fiecare. Marele preot din Vechiul Testament, după rânduiala vechi testamentală, trebuia să facă cercetare în câteva domenii. Vă dau numai două dintre ele ca să înțelegem. În primul rând, când se aduceau jertfele, indiferent ce jertfă se aducea, indiferent că era vorba de un animal sau de o pasăre, indiferent de mărimea animalului sau a păsării respective, Scriptura spune așa: cine venea să aducă jertfă, trebuia să ia din turmă un animal fără cusur, adică fără defect, nu? În limbaj cotidian, fără defect, fără niciun defect, fără nicio meteahnă. Trebuia să le aducă la preot și preotul lua animalul și îl aducea jertfă, dar nu înainte de a împlini și el porunca Domnului. Spune că preotul, după porunca Domnului, trebuia să ia animalul și să-l cerceteze. E același concept ca și Noul Testament. să ia animalul și să-l cerceteze. Vreau să vă spun că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, dacă pe altarul de jertfă era adus un animal cu cusur, cu meteahnă, răspunzător pentru aceasta nu era cel care l-a adus, ci era marele preot. Marele preot dădea girul când se uita la animal dacă poate fi adus ca jertfă sau nu poate fi adus ca jertfă. Cerceta animalul și el răspundea înaintea lui Dumnezeu pentru acea cercetare pe care a făcut-o. O altă împrejurare unde preotul cerceta și dădea verdict era în cazul bolii, așa numite boli de lepră, foarte frecventă în perioada aceea, în timpurile antice. Când cineva era bolnav de lepră, stadializarea bolii, de asemenea constatarea cicatricelor, era făcut de către cine? De către marele preot. Ei trebuiau să se suie, să se ducă, aveau obligația aceasta. Dar cel care dădea verdictul de curat sau necurat era preotul, era marele preot. El nu o dădea verdictul nevăzând cazul, nevăzând bolnavul, ci văzând bolnavul și mai mult decât atât, studiind, cercetând boala, cercetând rana respectivă. Iubiții mei, cred că aici este cea mai plastică descriere biblică a cercetării. Așadar, noi trebuie să ne cercetăm pe noi cu atâta atenție, cu cât, cel puțin, cu cât cerceta marele preot acel animal care era adus ca jertfă. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Trebuie să știm că de modul cum ne cercetăm pe noi înșine, răspundem înaintea lui Dumnezeu. Deși este greu să coborâm în noi, trebuie să coborâm în noi și să ne cercetăm în mod profund înaintea Domnului. Nu numai înainte de cină, nu numai înainte de anumite împrejurări ale vieții, anumite evenimente ale vieții, ci să ne obișnuim să ne cercetăm mereu și să avem mereu îndoieli cu privire la noi, cel puțin la fel de multe ca și îndoielile care le avem cu privire la alții. Ne îndoim uneori de spiritualitatea aproapelui nostru, dar de-a noastră nu prea ne îndoim, suntem chiar siguri de ea. Haideți să mutăm îndoielile de la alții, să le mutăm la noi. Ne îndoim de smerenia cuiva, dar haideți să ne îndoim și de-a noastră. Să o punem sub semnul acela al întrebării, al îndoielii, ca să vedem pe unde suntem și ce mai trebuie să reparăm acolo. Cu cercetarea personală există un risc, frați și surori, iubiți ascultători. Există riscul să curățăm, să spun așa, din punct de vedere moral, numai lucrurile care se văd. De exemplu, e mult mai ușor să te cercetezi și să scoți din tine lucrurile care se văd și care oarecum strică imaginea unui creștin care se vrea a fi un creștin veritabil. Bună oară, mulți dintre noi sau unii dintre noi uneori salvează aparențele venind la biserică cu regularitate. Ați impune să vii cu regularitate la biserică? Nu înseamnă că nu e bine. E bine, cum să nu fie bine? Dar înțelegeți-mă ce spun, nu ce nu spun. A veni cu regularitate la biserică uneori este o mască, poate să fie o mască pentru o mizerie morală profundă, să spun așa, și o lipsă de spiritualitate. Dar ne ducem ca să salvăm aparențele. E mai ușor să-ți impui să mergi la biserică, da? Te cercetezi și zici, nu se poate, trebuie să vă duc la biserică, da? Decât să schimbi în mod real viața ta și apoi să mergi și la biserică și să fii prezent la biserică, nu? De exemplu, în lumea mediatică în care trăim noi, e relativ ușor să-ți impui să spui nu mă mai uit la filme sau nu mă uit la orice film, nu? Nu vizionez orice material pentru că nu toate sunt decente și nu totul este pentru demnitatea mea de credincios. E destul de ușor pentru că e ceva care vine din exterior și spui gata, nu, domnule, există buton de oprire și oprim și nu ne mai uităm, nu mai facem, nu? Consumul băuturilor alcoolice, de exemplu, nu? Am hotărât că nu consumăm și nu consumăm și gata. Adică e relativ mai ușor. Nu-mi înșel soția, nu? Sunt fidel, scrie în Scriptură, e un păcat grosolan. Dumnezeu te poate și pedepsi pentru asta, nu? Cum gândim noi, că Domnul te poate pedepsi pentru orice alt păcat, nu? Deci rămân fidel și în lucrurile acestea fundamentale, zicem noi, în lucrurile acestea majore, care se văd, care se aud mai devreme sau mai târziu, încercăm să fim așa cum trebuie. Chiar în vorbire, deși aici este un pic mai delicat, ne hotărâm să nu mai bârfim, să nu mai judecăm, să nu mai vorbim de rău, nu? Să nu mai avem glume porcoase sau tot felul de vorbe nefolositoare, cum spune Scriptura. Pentru că, uite, se aude și o vorbă spusă, nu mai poți aduce înapoi și atunci e bine să ne cercetăm. Iubiții mei, Cercetare personală nu înseamnă numai aceste lucruri care ies în afară. Cercetare personală înseamnă, în primul rând, a ne schimba atitudinile. După Scriptură, aici e conceptul de inimă, că nu-i vorba de inima aceasta care bate mereu. Atitudinele, interiorul nostru. Domnul Iisus Hristos avea să spună în acest context că nu ce intră în gură, ce face? Spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, spurcă pe om. Așadar, originea sfințeniei sau locul, epicentrul sfințeniei, a spiritualității sau a murdăriei, a mizeriei, a superficialității spirituale, nu se găsește în faptele noastre, ci se găsește în inima noastră, în interiorul nostru. Care este atitudinea pe care o avem? Toți venim la biserică și așa trebuie să venim la biserică. E greu să te mântui, aproape imposibil fără biserică, fără părtășia cu frații. Nu că biserica te mântuie. Toți venim la biserică, dar întrebarea mai profundă ar trebui să fie ce atitudine avem față de biserică, față de frați și de surori. Îi vedem pe ei urmașii lui Hristos cum ne vedem pe noi. Îi respectăm în Hristos, îi ne îngăduim unii pe alții în Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Nu ne uităm la filme indecente, da? Nu ne murdărim cum se murdărește lumea aceasta. Nu mergem în locuri unde putem să ne murdărim și unde nu este nimic de cules. Din niciun punct de vedere, ba din contră. Nu ne ducem. Dar care e atitudinea noastră față de aceste lucruri? Atitudinea interioară. Nu-i suficient numai să nu te duci, să nu participi. Care este atitudinea profundă, interioară în privința aceasta? Nu vorbim de rău, dar nu o facem ca să nu ne audă unul și altul să ne facem de râs, ci o facem pentru că noi avem o convingere și noi avem atitudini de dragoste, de iubire, de acceptare și Domnul să ne ajute la aceasta. Prima rigoare a vieții de credință, frați și surori, iubiți ascultători, este cercetarea personală. Să ne ajute Domnul să ne cercetăm personal cel puțin la fel de mult cum suntem tentați să ne cercetăm unii pe alții și ar fi bine, nu-i așa? Ar fi mai multă înțelegere în biserici, nu? Ar fi mai multă părtășie, mai bună părtășie între frați și între surori, dacă am învățat să ne cercetăm. Dacă n-aveți în minte o altă imagine, luați această imagine și plecați cu ea acasă. Preotul care cercetează animalul, e chiar o imagine interesantă. Ne e greu să ne imaginăm, dar facem un efort. Preotul care cercetează animalul, așa cum cerceta animalul pentru jertfă, așa să luăm sufletul nostru și să-l luăm la cercetat. Și să ne punem întrebări incomode. De ce uneori nu suportăm întrebări incomode și corecția altora? Știți de ce? Pentru că nu ne-am antrenat noi pe noi înșine cu astfel de corecție, cu astfel de cercetare. Domnul să ne ajute la aceasta. A doua rigoare a vieții spirituale se numește practicarea disciplinelor spirituale. Sper că sunt bine înțeles la ce mă refer când spun discipline spirituale. De fapt, o să explicăm. De regulă, disciplinele spirituale se referă sau includ rugăciunea, postul, milostenia, studiul Scripturii, da, meditația, cugetarea, părtășia, toate aceste lucruri sunt preluate, sunt prinse în acest concept de discipline spirituale. Adică sunt discipline spirituale în sensul că sunt niște exerciții spirituale pe care noi trebuie să le facem mereu și mereu și trebuie să ne obișnuim cu ele. Așadar, a doua rigoare sunt tocmai aceste discipline, această practicare a disciplinelor spirituale și o să le rom pe rând, pe cele mai importante. Pe primul loc am pus rugăciunea. Știți că rugăciunea, despre rugăciune se vorbește foarte mult și se practică foarte puțin. Este una dintre doctrinele biblice unde de-a lungul istoriei, credeți-mă, nu au fost dezbatere aprinse, nu s-au despărțit biserici din cauza rugăciunii. Din cauza doctrinelor, altor doctrine s-au despărțit. Din cauza rugăciunii toți au fost de acord. Este o doctrină paradoxală. Suntem toți de acord cu necesitatea rugăciunii și o practicăm cu toții. Fiecare în felul lui, destul de sumar, destul de puțin. Oricum, haideți în această dimineață să punem la inimă cuvântul acesta și să înțelegem că dintre disciplinele spirituale, dacă vrem să fim spirituali, rugăciunea ocupă un loc central, ocupă un loc major și să plecăm de aici cu hotărâri noi și Domnul să ne ajute la aceasta. În cuvântul Domnului vreau să vă spun că în Vechiul Testament rugăciunea sau faptul că cineva a practicat rugăciunea apare în contexte interesante. Iubitorii de Scriptură cred că vor fi fascinați de această apariție sau prime apariție ale conceptului de rugăciune. De exemplu, în Genesa 20:17, Avram, marele Avram, om al lui Dumnezeu, spune că s-a rugat lui Dumnezeu, dar nici măcar nu s-a rugat pentru el. Și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec, pe nevastă-sa și pe roabele lui, așa că au putut să nască. Știți împrejurarea cu Abimelec, nu intrăm în amănunte. Abimelec era un împărat. Așadar, prima dată când mi se spune că un om s-a rugat în Biblie, s-a rugat pentru altul, pentru un împărat. Împăratul acela cu soția lui, cu roabele, avea o problemă, nu puteau să aibă copii. Da? Ori sterilitatea în perioada aceea era un lucru rușinos, era un lucru atât de infam, să spunem așa, nu? Și Domnul zice că a ascultat rugăciunea lui Avram. Apoi, Isaac, băiatul, Genesa 25:21, zice că Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Iarăși, foarte interesant asta pentru familie, deci nu ăsta e subiectul acum neapărat. A doua oară când găsim în Scriptură despre rugăciune, când cineva s-a rugat pentru altcineva, găsim un soț care se roagă pentru soție. Atenție, soților! Atenție! Soț care se roagă pentru soție. Unul dintre argumentele că în cuplu rugăciunea este vitală într-un cuplu creștin este și acesta. Isaac care se roagă pentru soție și rugăciunea unui soț este ascultată în mod predilect, într-un mod deosebit de Dumnezeu. Când doi se unesc ca să ceară un lucru și mai ales când cei doi sunt soți, sunt uniți înaintea lui Dumnezeu. Isaac s-a rugat pentru Domnului pentru nevastă sa, nici măcar a doua rugăciune din Biblie nu este pentru el. Este pentru nevastă sa, pentru partener. Apoi la Moise, în Exod 8:30, un alt om care se roagă, spune că Moise, după ce a ieșit de la Faraon, când s-a dus la Faraon, știți ce a făcut? S-a rugat Domnului. Dar trecem cu atâta ușurință peste acest pasaj, în primul rând noi care slujim din cuvântul Domnului. Ni se pare mai interesant cu broaștele, cu, nu? Plăgile, cu, da. Ni se pare mult mai interesant, mult mai fascinant și uităm acest mare amănunt. Zice că a ieșit de la Faraon și după ce a ieșit Moise, s-a pus și s-a rugat Domnului. A înțeles Moise că cu Faraon nu-i de joacă. Dacă nu te rogi lui Dumnezeu, n-o scoți în capăt cu el, că el e Faraon. Mai înțelegem noi lucrul ăsta? Unul dintre argumentele pentru rugăciune este că, pentru a ne ruga, nu în mod personal, nu numai aici, este că avem de-a face cu un faraon al acestei lumi, nu-i așa? Trăim într-o lume faraonică, nu? Care pune accentul pe ea, pe om, pe calitățile omului și îl scoate afară pe Dumnezeu până și din biserici. Într-o astfel de lume înțelegem noi că nu putem scoate în capăt cu faraonul acestei lumi dacă nu ne rugăm. Moise iese de la faraon și se roagă. Domnul să ne ajute să facem și noi așa. Să nu ne credem stăpânii lumii. Să știm că suntem foarte trecători pe aici. Suntem numai niște musafiri în lumea aceasta care oricum este neatrăgătoare din punct de vedere spiritual. Și atunci când ne ducem la faraon și când ieșim, să ne rugăm ca și Moise. Un alt model, un alt om al rugăciunii din Scriptură, din Vechiul Testament, este Ilie. Cel mai bine l-a surprins, l-a interpretat, să zic așa, apostolul Iacov, 5:17. Spune așa, un cuvânt care m-a frapat de multă vreme. Ilie era un om supus acelorași, cine știe versetul? Slăbiciuni ca și noi. Când spune Iacov asta, se referă în primul rând la el, plin de slăbiciuni. Ca și noi, spune el scriind epistola. Dar, și aici intervine un dar, ce-a făcut? Hai să spunem cu toți, dar s-a rugat Domnului să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară, 3 ani și 6 luni. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat. Ilie, cât ne impresionează pe noi, nu, biografia lui Ilie. Ilie n-a fost cu nimic mai presus decât noi. Era ca dumneata și ca mine. Era plin de slăbiciuni. Într-o zi a spus Domnului, Doamne, vreau să mor. Că am rămas numai eu singur. Ori să nu-i motiv de moarte că ai rămas singur. Mai cu seamă că tu nu-i cunoști pe toți, nu? Ilie, care fugind de Izabela, a spus, gata! Și pe mine vrea să pună mâna. Și Domnul a spus, mai am încă 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Și Domnul îl hrănește și apoi pleacă și călătorește spre muntele lui Dumnezeu, spre Horeb. Iubiții mei, Ilie a fost și el un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar, spre deosebire poate de noi, a știut unde-i cheia. S-a rugat și Dumnezeu a închis cerul. A închis cerul și n-a plouat, după cuvântul lui Ilie, după cerința lui Ilie. Și apoi a venit ploaia din nou, la cerința cui, la rugăciunea cui? A lui Ilie. Toți suntem oameni cu slăbiciuni, nu-i așa? Am ajuns, fraților, și nu vreau ca nimeni să supere pe mine, mai ales că suntem la prima întâlnire în acest cadru. Am ajuns și mă uit la mine și văd asta, în primul rând. Am ajuns că uneori, poate fără să ne dăm seama, aproape că ne lăudăm că suntem plini de slăbiciuni, nu-i așa? Aproape că ne lăudăm. Am ajuns, nu mai vorbesc, că ne scuzăm cu atâta ușurință că avem și noi slăbiciuni și că nu se poate să greșim, să nu greșim într-un fel, nu-i așa? Am ajuns noi creștini, care trebuie să fim de altfel spirituali, să fim duhovnicești, cu prea multă ușurință vorbim despre slăbiciunile noastre. Vorbim despre slăbiciuni uneori fără niciun pic de durere, ca și cum ele ar fi normale. Ca și cum e normal să cădem periodic și să ne ridicăm periodic, pentru că harul Domnului, cum spunem noi, e mare. Numai că harul ăsta mare ne învață să o rupem cu păgânătatea, nu ne învață să ne ducem la păgânătate și iar să venim și iar să ne ducem și iar să venim. Ne învață să o rupem. Harul e foarte radical în esența lui. Ilie a fost un om plin de slăbiciuni și și-a văzut limitările și a știut că salvarea lui se află în rugăciune. Salvarea lui se află în rugăciune. Toți suntem plini de slăbiciuni, dar știm că salvarea se află în rugăciune? Domnul să ne ajute să învățăm aceasta. Toți de aici plini de slăbiciuni, dar ne rugăm. Ana, un personaj feminin din Vechiul Testament, s-a rugat Domnului și a zis: mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, după ce Domnul i-a dat copilul mult așteptat. S-a rugat Domnului. Iona a făcut o rugăciune specială, adică nu rugăciunea a fost specială, locul, știți unde a făcut rugăciunea, a fost specială. Zice că s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui, din pântecele chitului. De acolo, din pântecele chitului, a peștelui, s-a rugat lui Dumnezeu. Noi uneori căutăm locuri speciale de rugăciune. Uite că uneori te poți ruga. Și în pântecele peștelui. Căutăm locuri speciale, cum am spus și aseară, locuri deosebit de speciale, condiții minunate de rugăciune. Când avem condiții, uităm să ne rugăm, nu-i așa? Și zicem că vrem mai mult. Ei, uneori Domnul ne mai duce prin pântecele peștelui și apoi să vedeți cum învățăm să ne rugăm, cum învățăm să ne punem pe genunchi, cum învățăm să postim, cum învățăm să-i căutăm pe frați. Sunt momente pe care Domnul le îngăduie în viața noastră, în viața fiecăruia dintre noi, ca să învățăm mai bine cum e să te rogi în orice condiții. Iisus, marele exemplu, nu? Domnul Iisus, zice că se retrăgea singur pentru ce? Pentru rugăciune. A acceptat Iisus, a înțeles Iisus că cea mai bună metodă de a intra în legătură cu Tatăl este rugăciunea. Pilda judecătorului nedrept, citită dimineață la timpul de închinare, vorbește despre aceasta. Apostolul Pavel s-a rugat, într-o împrejurare s-a rugat chiar foarte des pentru aceeași cauză. Și a fost ascultat sau n-a fost? Da sau nu? N-a fost. Zice că avea un țepuș, s-a rugat Domnului odată și s-a fi gândit: nu-i suficient, mă mai rog odată. Și s-a mai rugat odată. Și Domnul ne-a luat țepușul și s-a mai rugat încă odată. Și a zis: acum dacă mă rog de 3 ori, știți cum avem și noi în minte, nu? Ideea de 3. Oarecum cifra desăvârșirii, nu? A perfecțiunii. Dacă mă rog de 3 ori, nu se poate să-mi asculte Domnul. Și iată că Domnul, după ce s-a rugat de 3 ori, i-a spus ceva: Pavele, harul meu îți este îndeajuns. Nu că n-aș putea să-ți iau țepușul, dar eu am decis ca el să fie acolo. Tu ești ceea ce ești pentru că ai și un țepuș. Asta i-a spus Domnul, de fapt. Tu ești ceea ce ești pentru că ai acest țepuș. Dacă nu mai ai țepușul acesta, eu mă risc cu tine să ți-l iau, așa că nu ți-l iau, o las acolo ca să nu mă risc eu. Mai bine să rămâi tu cu țepușul și să fii slujitorul meu și să fii ceea ce trebuie. Dar el s-a rugat, a cerut de la Domnul. Așadar, prima disciplină spirituală, cea mai importantă, este rugăciunea. Și multe argumente se pot aduce. Le-am luat pe acestea din Scriptură, că astea sunt sfinte, nu? Sunt mai sfinte decât astea ale noastre. Domnul să ne facă oameni de rugăciuni. Amin. A doua disciplină spirituală este studiul Scripturii, studiul Bibliei. Și aici se pot aduce foarte multe argumente, să citim în Biblie, da? Sunt tot felul de programe să citim în Biblie. Azi avem Biblia și pe computer, o avem și pe CD și o avem citită gata, da? Numai să dăm drumul și să ascultăm, noi facem de mâncare sau mai știu eu ce și ascultăm. Și lucru frumos acesta. Înainte, pe timpuri, pe timpul comunismului, și cred că toți de aici, într-un fel sau altul, și-aduc aminte de timpul comunismului din țară, din România, Bibliile erau foarte rare, nu-i așa? Mama mea, când s-a întors la Domnul, eram un copil pe atunci, știu că începuse și m-a învățat și pe mine să copiem texte din Scriptură și aveam acasă, dar n-aveam Biblie, aveam caiete din Biblie, cum ar veni. Caiete pe care le-au scrise texte din Scriptură. Copiau oamenii Biblia și mai mult decât atât. Într-o perioadă când mai ales la țară nu erau prea mulți învățați, știutori de carte, da? Nu erau știutori de carte, învățau pasaje întregi din Scriptură. Nu erau Biblii, dar erau o grămadă de cititori. O grămadă de cititori, dar Biblii nu erau. După Revoluție, ce s-a întâmplat? Știți dumneavoastră. O grămadă de Biblii și criză mare de cititori. Criză mare. Nu vreau să simtă nimeni prost, însă aș putea să pun următoarea întrebare, dar nu o pun, numai zic că aș putea să o pun și să vă pun să ridicați mâna aceia de aici care aveți acasă numai o singură Biblie. Deci nu care aveți acasă Biblie, care aveți numai una. Ar fi interesant, nu? Nu o facem. Nu știu dacă ar fi cineva aici sau ar fi foarte puțini care să aibă acasă doar o singură Biblie. Criza de Biblie noi. Criza de cititori, mă tem că da. Studiul Bibliei, să citim Biblia, ce argumente se pot aduce aici? Întotdeauna când vorbesc de aici, îmi place să aduc argumente din Scriptură și nu din experiență sau din altă parte, nu că n-ar fi bune, dar mai întâi să le vedem pe cele din Scriptură. În profeții, cel puțin în două profeții, profeția lui Daniel și în profeția lui Habacuc, găsim acest principiu al citirii Scripturii. Vă rog să notați Daniel capitolul 12, versetul 4, la sfârșitul profeției, Domnul i-a spus lui Daniel așa: tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetulește cartea până la vremea sfârșitului. Atenție, frați și surori! Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Nu sunt cuvintele noastre, sunt cuvintele Domnului. Atenție, Domnul i-a spus lui Daniel așa: ia cartea cu profeția, pecetuiește-o, sigilează-o, pune-o bine, pentru că o să vină vremea când mulți o vor citi. Domnul a avut încredere că credincioșii, că oamenii lui o să citească peste timp profeția lui Daniel. Cine n-a citit-o trebuie să, așadar, să ne fie rușine în această seară, în această dimineață. Rușinea uneori conduce la pocăință, e foarte bun ingredient. Așadar, Domnul a avut speranță. Asta e credința Domnului, asta e speranța Domnului că cineva o să citească și nu puțin, ci mulți. Habacuc 2:2. Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia și sapă-o pe table, după cum era pe atunci, ca să se poată citi ușor. Domnul s-a gândit ca textul prorociei, Domnul s-a gândit, vedeți, nici măcar profetul, ca textul profeției lui Habacuc să poată fi lecturată ușor, să nu zică cititorii din ce în ce mai pretențioși: e greu de citit, știi, nu-i lizibil, nu, cum se spune, nu? Trebuie să te concentrezi, trebuie să nu înțelegi scrisul, să, da? Domnul, ca să rezolve problema asta, a spus: auzi, sapă-o pe table, mură în gură, știi cum e vorba, scriu așa cum trebuie, ca să poată fi citită ușor. Cititorii de peste timp să nu spună: nu putem să o citim, că, vezi, nu putem să o descifrăm. Așadar, când nu citim Biblia, nu-l dezamăgim pe păstor sau biserica. Frați și surori, haideți să fim serioși. Nu pe ei îi dezamăgim. Când nu citim Biblia, îl dezamăgim pe cine? Pe Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat acestea, și astea sunt două argumente, chiar din textul Scripturii, așteptându-se ca să citim. Un exemplu de citit, de lectură, de studiu, de aprofundare, și puteți să-l aprofundați dumneavoastră acasă mai bine decât putem să-l facem noi aici, este Ezra, cărturarul Ezra, care spune că și-a pus inima să adâncească și să împlinească legea Domnului, să o studieze, așa să ne ajute Domnul și pe noi. Domnul Iisus Hristos, sunt de vorbă cu contemporanii, le-a vorbit despre citirea Scripturii și le-a spus așa, în Matei 12:3, de exemplu: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit? Ce înseamnă întrebarea asta? Înseamnă că Domnul se aștepta ca ei deja să fi
Spuneți.
Să fi citit.
Oare n-ați citit? Matei, capitolul 19, versetul 4. Oare n-ați citit, spunea Domnul, că ziditorul de la început a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a urmat o dragă explicație, care nu ne interesează pe noi acum. Dar îi întreabă, oare n-ați citit? Adică trebuia să citiți. Matei 21, cu 16. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor care sug. Matei 21, cu 42, Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra care a lăpădat o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Matei 22, cu 31, cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce v-a spus Dumnezeu, ce s-a spus în vechime? Domnul Iisus avea pretenția ca contemporanilor lui să fi citit, fraților. Când stă de vorbă cu tânărul bogat, Iisus îi zice, ce este scris în lege? Și cum continuă? Cum citești în ea? Domnul nici nu-și pune problema că n-a citit în lege. Nu întreabă, citești în ea, ci zice, cum citești tu de obicei în lege? Așadar, o conversație normală între doi creștini care se respectă nu este, mai citești prin Biblie, asta nu-i normal. Asta dovedește o mare carență. Ci este, cum mai citești în Biblie? Știi, ca să schimbăm experiență, și eu de multe ori întreb, care-i modul tău de lectură? Pentru că mă îmbogățesc și eu, poate te îmbogățești și tu. Cum lecturezi Scriptura, nu-i așa? Famenul etiopian zice că după ce a plecat de la sărbătoare, nu? Zice că în carul lui ce făcea? Citea pe profetul Isaia. Îl obliga cineva să citească? Cum să-l oblige? Că pe lângă el numai slugi erau, nu puteau slugile să-l oblige pe el să citească. Pur și simplu el avea plăcere să citească. Citea și Domnul a început să-l lumineze. Nu cunoaștem Scripturile și uneori suntem invidioși pe alții care știu mai mult, pe uneori poate pe cei care slujesc din cuvântul Domnului, dar altă care nu-i decât să ne apucăm să le studiem și să le citim cu toată inima și Domnul să ne ajute. Nu-l dezamăgiți pe om, îl dezamăgiți pe Domnul. Domnul când s-au scris acestea a sperat că noi o să citim. Hai să nu-l dezamăgim pe Domnul. Apoi, foarte pe scurt, o altă disciplină spirituală este postul. A vorbit despre post astăzi e un lucru destul de delicat, pentru că mass media și lumea care trăim noi ne învață că dacă nu mâncăm de 3 ori pe zi, suntem distruși. Nu-i așa? Suntem terminați. Ne scurtăm viața cu nu știu câți ani. De parcă n-ar fi asta până la urmă binecuvântare, știi, să te duci la Domnul mai repede. Ne învață că postul nu mai are valoare și că asta a fost ceva trecut. Foarte pe scurt vreau să vă spun că postul în Vechiul Testament apare în mod deosebit în două ipostaze și într-un fel trebuie să respectăm această doctrină și pentru noi în prezent. În primul rând, în legătură cu pocăința găsim post în Vechiul Testament. În Ioel capitolul 2 cu versetul 12, nu mai citim acum, acolo găsim post în legătură cu pocăința, adică te poți pocăi mai bine când postești. Apoi găsim postul în implorarea ajutorului divin, adică atunci când ceri ceva, când ai o cauză specială înaintea lui Dumnezeu, poți să vii înaintea Domnului cu post. Și venind cu post înaintea Domnului, ajuți mai bine rugăciunile tale să ajungă la tronul de milă și de har al lui Dumnezeu. Nu-i așa? Estera, spunea cineva aici, este un exemplu. Au postit toți și au stat înaintea lui Dumnezeu, da? Ninivenii de asemenea, nu într-o împrejurare ca aceasta. Au stat și au implorat ajutorul Domnului și Domnul a fost acela care a dus peste ei binecuvântare. Iisus vorbește despre post. Apostolii vorbesc despre post. Apostolul Pavel a postit, fraților, în Fapte 9 cu 9, chiar în capitolul unde se vorbește despre întoarcerea lui Dumnezeu, zice că 3 zile n-a văzut, nici n-a mâncat și nici n-a băut nimic. Acum ce a fost mai dureros acolo, să nu mănânci sau să nu vezi? El le-a făcut pe toate, el a și postit, nici n-a văzut. Gândiți-vă ce post a fost ăla, noi vedem și nu postim. El n-a văzut 3 zile, știm de la acea întâmplare, nu de pe drumul Damascului. Și a spus că stă înaintea Domnului și postește. Fapte 13 cu 2 și 3, pe când slujau Domnului și posteau, nu? Împreună acolo cu prezbiterii, da? A spus, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, iată, în timpul postului, în timpul rugăciunii, împletite, împreună. Apoi în Fapte 14, 23 au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului. Nu poți să încredințezi pe cineva în mâna Domnului fără post și rugăciune. E numai vorbă goală să-i spui te pun în mâna Domnului. Uneori e vorbă goală ce spune, fraților. Dacă nu este substanță acolo, post și rugăciune, dacă nu este implicare acolo, nu este punere în mâna lui Dumnezeu. Și apoi multe alte exemple ar fi. O altă disciplină spirituală tot mai greșit înțeleasă, zic eu, mai ignorată este meditația sau cugetarea. O ignorăm pentru că Acum suntem invadați de meditația aceea transcendentală, cum se numește ea, sau are diferite forme. Adică suntem foarte pătrunși acum și lumea în care trăim noi merge pe această psihologie că trebuie să gândești pozitiv. Nu-i așa? Gândești pozitiv și o să fie bine. Scriptura nu spune asta. Scriptura spune că noi trebuie să medităm și să cugetăm, dar nu să cugetăm la noi și la gândurile noastre. Scriptura, cuvântul Domnului, ne dă un obiect de cugetare, dacă vreți. Materia primă o avem și materia primă este cuvântul Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Cartea aceasta a legii, nu? Cum a fost către Iosua? Să nu se depărteze de gura ta. Ce să faci? Cugetă, zi și noapte, așa să ne ajute Domnul. Isaac, înainte de căsătorie, poate asta ar fi interesant pentru tine. Isaac, înainte de a-și vedea soția, de a-și vedea mireasa, zice că a ieșit pe câmp ca să cugete în taină. Auziți ce frumos, un exemplu interesant de cugetare. El, un tânăr, când de regulă zici că se cugetă aia mai în vârstă, el iese pe câmp și cugetă în taină. David spune că își aduce aminte de Domnul în așternutul lui și cugetă. Maria, mama Domnului, spune că după ce s-a întâmplat să audă vestea că se va naște pe Iisus, pe Mesia, zice că Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele unde? În inima ei. În inima ei. Domnul să ne ajute să fim meditativi. Meditativ nu înseamnă să fii inactiv, da? Nu trebuie amestecate lucrurile. Meditativ înseamnă să ne gândim la câte un verset din Scriptură. Uneori am surprins pe unii creștini punându-le inopinantă întrebarea: care-i versetul care te frământă în ultima vreme? Sau care-i pasajul din Scriptură care te frământă? Și pe unii dintre ei am surprins și de asta am și făcut-o, de fapt, de asta o și fac. Pentru că prea ne lăsăm mintea pradă lucrurilor pământești, nu-i așa? Și prea puțin, uneori, timp alocăm ca și gândire, ca și meditare la cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne schimbăm. A treia și ultima rigoare a vieții spirituale este dependența față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Vreau să vă spun, frați și surori, și cu aceasta o să încheiem în această dimineață, că cercetarea personală și practicarea disciplinelor spirituale, fără o dependență clară și recunoscută, declarată față de puterea Duhului Sfânt, nu ne ajută aproape la nimic. Cu discipline spirituale bine puse la punct putem să ajungem cel mult niște asceți, cel mult niște oameni religioși, cel mult niște oameni oarecum de apreciat. Cu o cercetare personală profundă putem să ajungem cel mult niște oameni care ne uităm mai mult la noi decât la alții. Și asta e un lucru apreciabil. Dar toate acestea nu funcționează dacă nu sunt încredințate și dacă nu cerem peste ele puterea Duhului lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Prea mult uneori credem că Duhul Domnului este doar un mângâietor, că luăm asta ca să ne place mai mult. Asta cu mângâietorul, asta cu paracletul, nu? Cu avocatul nostru, că Duhul mijlocește pentru noi, astea-s două din funcțiile Duhului care le luăm repede. Cum să nu le iei, că doar sunt în avantajul tău? Astea ne plac tare. Dar vreau să vă spun că Duhul n-a venit numai pentru asta. Duhul a venit ca să ne și dovedească vinovați, să dovedească lumea vinovată și lumea din noi uneori. A venit Duhul ca să ne învețe, să ne mustre, să ne călăuzească în tot adevărul. Noi trebuie să fim dependenți de El și viața noastră să o punem în mâna Duhului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune și în textul care a fost recomandat acolo în Galaten și în alte epistole și în epistola către Romani, Apostolul Pavel nu odată vorbește despre relația dintre creștini și Duhul ca relația dintre doi drumeți care merg pe același drum. Nu? Asta este imaginea lui Pavel. El spune: umblați cârmuiți de Duhul. Adică lăsați-L pe Duhul să fie călăuza voastră. Lasă-L pe Duhul să fie călăuza ta. Uneori avem senzația, cum spunea fratele Moise la început, că parcă noi îl manipulăm inclusiv pe Duhul lui Dumnezeu. În românește au apărut tot felul de cărți în limba română, traduceri mă refer. Vreau să vă spun, deși nu înțelegeți mai mult decât vă spun eu, e doar o remarcă. A apărut o carte care se intitulează, de exemplu, Duhul Sfânt, asociatul meu. O altă carte de același autor, nici nu are importanță, probabil că unii deja știți, care se numește, doar de titlu vreau să mă leg, care se numește Bună dimineața, Duhule Sfânt. Aproape că ar putea să mai scrie: hai că te invit la o cafea, știi? Hai să bem cafeaua împreună dimineața asta. Îl bați pe umăr pe Duhul Sfânt și îi spui: ai fost băiat bun astăzi. Ține tot așa și o să te țin pe lângă mine. Nu te schimb. Tu rămâi pentru mine cel mai bun Duh Sfânt. Pentru faptul că vorbim mult și normal să vorbim de Duhul lui Dumnezeu, mai ales într-un astfel de context. Duhul Domnului este, gândiți-vă, înlocuitorul lui Iisus. Cum să nu vorbești despre El, nu? Putem să ajungem să-L tratăm prea de la egal la egal. Prea să ne tragem de șiret până la urmă cu El. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Este a treia persoană a Dumnezeirii. Dacă a acceptat să vină printre noi, El vine în chip spiritual, El nu se mai întrupează, numai Hristos, Fiul s-a întrupat, El nu se mai întrupează. Și dacă El vine, înseamnă că atitudinea care trebuie să avem este ca să mergem la pas cu El, da? Să-L urmăm, să-L lăsăm pe El să fie călăuza. Când te duci pe un drum necunoscut și ai pe cineva care a mers pe acolo de o viață, e neînțelept să-i arăți tu drumul, nu-i așa? Pe dacă Duhul vine de la Dumnezeu, El este Dumnezeu. Cine ne poate arăta nouă drumul mai bine spre Dumnezeu decât Duhul care a venit de la Dumnezeu? Spune că trebuie să umblăm călăuziți de Duhul, să umblăm cârmuiți de Duhul. Conceptul de umblare aici, verbul în sine, a umbla, este același cu verbul celălalt din Vechiul Testament, unde vorbește mai ales în perioada patriarhilor, că patriarhii au umblat cu cine? Cu Dumnezeu. Cum să umbli cu Duhul Sfânt? Temă de lectură, frați și surori. Cum a umblat patriarhii cu Dumnezeu. Este același verb folosit, doar că unul este în ebraică, unul este în greacă. Este același verb folosit. Patriarhii au umblat cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Nu, să luăm numai un exemplu. Câtă vreme a umblat cu Dumnezeu? 300 de ani. Nu găsim nimic despre ce s-a întâmplat în cei 300 de ani. Biblia nu spune că în cei 300 de ani s-a întâmplat ceva spectaculos cu El, cum credem noi, că dacă umblăm cu Domnul un an, doi, am vrea să și facem minuni, să și predicăm ca și cu tare, să și, da, cântăm ca și cu tare, sau mai știu eu ce. Umblă cu Domnul 300 de ani și Biblia nu consemnează nimic spectaculos în cei 300 de ani. Însă, totuși, Biblia spune ceva, că după 300 de ani s-a întâmplat ceva, ce? Dumnezeu l-a luat la El. Nu știu cât v-ați gândit la Enoch, când ne gândim la Enoch. Ne gândim puțin, că scrie puțin. Dar acest lucru trebuie să ne frapeze pe oricare dintre noi. 300 de ani cu Dumnezeu și după 300 Dumnezeu stă și se gândește și zice, mă, să mă duc eu la Enoch și să stau la el să-mi facă și mie o cameră, ori mai bine să-l iau la mine. Și Domnul ce decide? Îl iau la mine, mai bine. Marea binecuvântare a umblării cu Domnul, a umblării cu Duhul lui Dumnezeu. Nu este să facem aici semne și minuni. Deși uneori Domnul poate să facă prin noi, da? Uneori Domnul se poate să facă. Și bine ar fi să fim slujitorii Domnului cât mai mulți de aici, slujitori veritabili. Dar marea binecuvântare este că umblând cu Dumnezeu, umblând cu Duhul Sfânt, umblând alături de El, lăsându-L pe El să fie călăuză, într-o bună zi Domnul o să ne ducă la El. Ne vom trezi în împărăția Lui. Dependența de Duhul ne obișnuiește cu atmosfera din cer, încă de aici, de pe pământ, și asta e o minune. Pe un pământ mizerabil, cum trăim noi aici sau oriunde în altă parte, pe un pământ care se strică pe zi ce trece, noi să gustăm din acea atmosferă de cer, de părtășie, să trăim în anturajul Duhului Sfânt, pentru ca într-o bună zi să fim acolo o eternitate, împreună cu Domnul, împreună cu Duhul Sfânt. Iubiții mei, viața spirituală nu vine de la sine. Sunt niște rigori ale vieții spirituale. Cercetarea personală, practicarea disciplinelor și dependența de Duhul. Domnul să ne ajute. Amen.